Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu a dneska na téma, proč ISO 13485 nestačí. Moje jméno je Barbora Chrvátová, sedím tady s kolegou Alešem Martinovským.
Dobrý den.
A hned na začátku, Aleši, bych na tebe měla otázku. A musíme mít to ISO, pokud chceme vyrábět zdravotnické prostředky?
A to je perfektní. Musíme mít to ISO. Na tuhle otázku já se vždycky těším, že ji dostanu. Když někdo, kdo vstupuje do oblasti zdravotnických prostředků, se ptá, jestli to ISO potřebuje. A tahle otázka má samozřejmě spoustu úrovní, jak se k ní postavit a jak se s tímhle vypořádat. A většinou to je na další povídání, protože je třeba zjistit, co ten, kdo říká, jestli musí mít to ISO, vlastně o systému řízení kvality vůbec ví. A dost často neví vůbec nic a myslí si, že ISO rovná se systém řízení kvality, že to jsou dvě nějaké velmi podobné množiny. Ale někdy ví, že tomu tak třeba není a že existuje systém řízení kvality a jenom ve zkratce tomu říká ISO. Jasně. Ale pak není jasné, jestli myslí třeba ISO 9001 nebo 13485.
A jestli myslí tím mít ISO certifikováno nebo zavedeno?
No, to je další level. To je přesně, to je další level. A když říkáš certifikováno, tak samozřejmě stojí za to říct, že ne každý certifikační orgán bude akreditovanou osobou, takže i ta, řekněme, kvalita toho certifikátu nebo ta jeho významnost je různá. No a samozřejmě, když se dobereme k tomu, že si nakonec už rozumíme, že se bavíme o systému řízení kvality, relevantním pro zdravotnické prostředky a že se bavíme o tom, že by to, řekněme, bylo certifikované akreditovanou osobou, tak dospějeme k tomu, že ale ono to stejně nestačí.
Ono to stejně nestačí. No. Já taky často narážím na to, že když náhodou už je výrobce ve stavu posouzení shody, že mají ten systémový audit, tak tomu říkají ten výrobkový audit, přijde nám ten výrobkový systém audit a přitom to je ve skutečnosti taky audit na systém řízení kvality. A oni se třeba ve vztahu k systému mnohem víc bojí toho ISO 13485 od toho certifikačního orgánu, místo toho, aby se vlastně obávali mnohem víc toho, že jim přijde oznámený subjekt na audit a ten rozhoduje reálně o tom, jestli budou moc prodávat a nebo ne. Že?
Jo, ale to si myslím, že je spíš ještě z neznalosti, že se ještě s tím oznámeným subjektem nesetkali a neví, jak náročný proces to bude. Až prvně ti auditoři přijdou, tak zjistí, že procházka tím ISO 13485 certifikačním auditem byla relativně snadná. Jako nechci to zlehčovat, nějak samozřejmě jsou náročné akreditované osoby a někdy to není jednoduché obhájit ten certifikát, ale přece jenom audit od oznámeného subjektu je jiná úroveň.
No a to tedy mi nahazuje na ten druhý bod. Proč se tedy chceme věnovat to nějakému tématu, proč ISO 13485 nestačí? Proč my tady o tom vlastně dneska spolu mluvíme?
No, těch důvodů je taky víc, protože se nám to vrací, pořád se nám to vrací jako téma, buď s novými zákazníky, kteří přichází a pokládají ty otázky tak, že víme, že vlastně o tom systému řízení kvality ví málo a že mají tendenci ho podceňovat. A to vidíme potom už i u firem, které třeba nějakou zkušenost mají, ale nechávají tu přípravu systému řízení kvality úplně nakonec, místo aby s tím vlastně začínali. A já vím, že někdy ten tech file, speciálně potom klinické hodnocení nebo hodnocení biokompatibility, jsou jako opravdu ty strašáci u vývoje nového zdravotnického prostředku. Ale ono je to potom stejně nakonec doběhne, protože když se pak ten systém řízení kvality má správně postavit, tak v něm najednou jsou obrovské díry, protože v něm třeba chybí ty záznamy o návrhu a vývoji produktu. A teď se to nějakým způsobem bastlí, aby bylo co u toho auditu ukázat, a přitom se to v podstatě mohlo celý zaznamenávat tak, jak se ten reálný návrh a vývoj dělal, a vlastně už ty záznamy mohly být a mohlo to všechno být ne jako Potěmkinova vesnice, ale jako reálný obrázek, tak jak by to u správného systému řízení kvality mělo být, a vlastně by to nedalo víc práce, bylo by to jenom prostě, je to jenom to vlastně začít dělat včas.
Přesně tak, pokud je systém řízení kvality nastaven správně, tak to není úplně zas taková práce navíc, spíš to kopíruje reálné procesy, které jenom jako jsou v jistých fázích dobře zdokumentované, jak stejně vždycky k tomu dojdeme, co není na papíře, jako by nebylo.
No a vlastně další téma je ještě to, že se ozývají naši zákazníci a říkají, my bychom se s váma chtěli bavit o nějakém školení pro naše týmy na systém řízení kvality, protože nám to třeba dělá interně problém, že nám přichází noví lidi, kteří nemají ty základy, potřebují si dostudovat, a nebo nám dělá problém třeba spolupráce v rámci firmy mezi různými
odděleními. No. To je úplně běžný problém a myslím si, že teď budu citovat spoustu výrobců nebo spoustu kvality manažerů, když oni mi říkají, že to je přece moje ISO, moje práce. Takže je pravda, že nejčastější školení na míru, které děláme pro klienty, je na systém řízení kvality, který je zaměřený přesně pro ty firmy a na ukázku toho, jako jaké jsou zodpovědnosti jednotlivých oddělení nebo jednotlivých osob v konečném důsledku.
Jasně, aby chápali ty souvislosti, aby věděli, proč se po nich některé věci chtějí a jakou to má vlastně návaznost v tom systému řízení kvality, a aby si navzájem vlastně nepřidělávali práci. A pak si myslím, že to má i ty ekonomické dopady, že to není jenom o tom systému řízení kvality, ale že si vlastně ty jednotlivé oddělení v jedné firmě přestanou navzájem přidělávat práci a komplikovat život.
Ještě bych ještě jeden vlastně bod zmínila. Podle MDR, pokud má daný výrobce certifikát EU, tak je jednou za to sledované období musí oznámený subjekt přijít na neohlášený audit. Takže ve skutečnosti by měl být každý výrobce audit ready neustále, aby se připravil na to, jestli jim přijde.
No, ale když tohle otvíráš, tak já si upřímně myslím, že si většina výrobců toto ještě neuvědomuje. A někteří se s tím už setkali, už jim to třeba udělal oznámený subjekt v době vlastně dozorování legacy deviceů, ale většina výrobců si ještě neuvědomuje, že se toto může stát. A ti, co...
No musí stát.
No musí stát. Prostě to je jenom otázka času, kdy se to stane. Tam je jenom to MDRkem daný období, ve kterým jednou, minimálně jednou, ten oznámený subjekt přijde na ten ohlášený audit. Takže vlastně výrobci se teď dělí jenom na ty, kterým už se to stalo a kterým se to ještě nestalo. A ti, kterým se to stalo, už dobře ví, že vlastně není možný k systému řízení kvality přistupovat takovým tím kampaňovitým způsobem, že to vlastně nechám rok ležet a potom 14 dní před auditem se na to všichni vrhnou.
Jasně, a udělám 20 interních auditů za jeden den.
jo, přesně. Všechny záznamy se sepíšou a antidatujou a všechno se to prostě nějak jako narovná, aby ten auditor potom nic nepoznal. Takže v téhle naději ještě žijou ti, kteří ještě ten neohlášený audit neměli. A ti, co už ho měli, tak ví, že je ta situace znatelně komplikovanější a je třeba s ním prostě počítat. No.
A proč máme vlastně v tom názvu dnešního podcastu, že ISO 13485 nestačí?
No, to je proto, že nestačí. A my jsme tam samozřejmě do toho teďka zakomponovali i tu diskuzi o tom, co je to ISO a jestli musí mít to ISO, ale to je samozřejmě jako skrytý vtip v tom, ale podstata toho příběhu je, že skutečně požadavky normy ISO 13485 se nerovnají požadavkům MDR a IVDR. V těch dvou nařízeních je těch požadavků o něco více.
Ani když je ta norma harmonizovaná?
No právě. Dobrá poznámka, že samozřejmě ano, dalo by se říct, když je harmonizovaná, tak se to bude rovnat. No jo, jenže ono tam je napsáno v těch požadavcích, které ta norma řeší. Jo? Takže ona řeší jenom část těch požadavků, v těch, který řeší se splnění té normy považuje teda za splnění požadavků MDR nebo IVDR, ale když má MDR a IVDR nějaké požadavky navíc, nad tu normu, no tak ty jsou prostě navíc. Ty jsou prostě navíc a je dobrý o nich vědět, že jsou to požadavky nikoli z oblasti, já nevím, předklinické hodnocení, klinické hodnocení, ale že jsou to skutečně požadavky z oblasti systému řízení kvality a že je potřeba počítat s tím, že ten systém řízení kvality musí mít o něco víc, když bych to řekl jednoduše, předpisů, směrnic nebo nějaký prostě dokumentace, která řeší tyhle ty oblasti nad rámec ISO 13485 a je potřeba na to nezapomenout a prostě se na to nachystat. No. A to je vlastně i důvod, proč jsme připravili na toto téma podcast, aby jsme na to upozornili, aby jsme řekli, že je potřeba nejen číst normu 13485, ale srovnací, využít třeba ty relevantní přílohy a nebo si prostě odškrtat tu normu proti požadavkům MDRK, IVDRK a podívat se, jestli systém výrobce skutečně jako všechny ty požadavky zohledňuje. A vzhledem k tomu, že víme, že tohle bývá dost častý problém, tak jsme na to téma připravili i webinář, který pořádáme 4. února, na který bychom vás rádi pozvali, kde budeme procházet certifikace systému řízení kvality a přípravy na audit oznámeným subjektem, ale půjdeme i detailně po těch jednotlivých bodech.
Máme nějaké zkušenosti v tomhletom, takže bychom vám rádi představili nějaká konkrétní řešení nebo konkrétní příklady i s provazbou třeba na další procesy, tak aby to pro vás bylo co nejpracnější. A do jakých třeba předpisů, směrnic můžete zakomponovat ty speciální požadavky MDR, na co nezapomenout?
Řekla jsi nejpracnější, ale myslela jsi nejpraktičtější asi.
Myslela jsem nejpraktičtější.
Jo, pracný to pro vás bude, to samozřejmě bude, ale s tím už se tak všichni musíme nějakým způsobem smířit, že systém řízení kvality se nedá postavit bezpracně. A samozřejmě ten pořádek a ta organizovanost, kterou ten systém vyžaduje, něco stojí a je třeba se tomu věnovat. Tak jo, tak se na vás budeme těšit 4. února, pokud vás téma systému řízení kvality v oblasti výroby zdravotnických prostředků zajímá, tak další informace pak najdete na našich webových stránkách.
Děkujeme moc za pozornost a naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.